Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Jemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Papa Francesku dënon përndjekjen brutale të pakicave fetare gjatë fjalimit tradicional për Krishtlindje. I peshkvi i Kosovës do të gjergji bën thirrje për paqe, dashuri dhe tolerancë. Rusia paralajmëron kundër zjerimit të NATO-s në lindje. Komedia The Interview ka nisur të shfaqet në disa kinema ashtu si edhe online. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të krishterët në gjithë botën po kremtojnë Krishtlindjet, njërën nga festat më të shenjta për ta. Papa Francesku ka dhënë sot mesazhin tradicional Urbi et Orbi, duke e dënuar përndjekjen brutale të pakicave fetare në lindjen e mesme, ndërsa ka bërë thirrje për paqe në të gjitha zonat e konfliktit. Fjalimi është ndjekur nga turma të mëdha njerëzish në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, si dhe nga milionat teleshikues në të gjithë botën. Holësit nga ky fjalimi dëgjojmë në minutat vijues. Papa Francesku ka dënuar për ndjekjen brutale të pakicave fetare dhe etnike gjatë adresimit të tij tradicional në ditën e Krishtlindjeve. Në mesazhin Urbi et Orbi për qytetin dhe botën, Papa ka vënë në pa gjendjen e vështirë të viktimave të konfliktit në Siri dhe Irak. I kërkoj atij, shpëtimtarit të botës, që të kujdeset për vëllezërit dhe motrat tona në Irak dhe Siri, që për kohë të gjatë kanë vuajtur efektet e konfliktit të vazhdueshëm dhe së bashku me grupe të tjera etnike dhe fetare janë duke vuajtur nga përndjekja brutale, ka thënë Papa. Ai ka thënë se shumë njerëz vazhdojnë të mbahen peng ose të masakrohen edhe në Nigeri. Papa ka bërë thirrje për dialog midis izraelitëve dhe palestinezëve, ndërsa ka dënuar dhunën e talibanëve në Pakistan. Ai është lutur për rehatin e familjeve të 132 fëmijëve të vrarë nga talibanët në një shkollë të Peshawarit.
Dia conforto alle famiglie dei bambini.
U dhënë të Zoti rehati familjeve të fëmijëve të vrarë në Pakistan javën e kaluar, është shprehur Papa. Kreu i selisë shenjt është lutur edhe për viktimat e epidemisë ebolës, si dhe për paqe në Ukrainë, Sudanin Jugor dhe pjesë të tjera të Afrikës.
Jesus Salvatore del Mundo,
unë ndihmoftë Jezusi, shpëtimtari i botës, të gjitha tyre që vuajnë në Ukrainë dhe mundësoftë që vendi tyre i dashur të kapërcej tensionet, urrejtjen dhe dhunën, ka thënë Papa. Fjalimi i tij në sheshin e Shën Pietrit është ndjekur nga mijëra njerëz. Thirrjet e Papës për paqe nuk janë të reja. Gjatë gjithë vitit ai apelon për fund të konflikteve derisa bën adresime të dielave nga dritarja e apartamentit të tij zyrtar në Vatikan. Të mërkurën Papa u ka telefonuar refugjatëve në një kamp pranë Irbilit në rajonin kurd të Irakut. Ju jeni si Jezusi në natën e Krishtlindjeve, as për të nuk ka pasur vend, u ka thënë ai atyre. Avancimi në Irak i militantëve të Shtetit Islamik ka detyruar 10 mijëra të krishterë dhe pakica të tjera fetare të largohen nga shtëpitë e tyre. Ati Emmanuel Adel nga Irbili ka folur për gjendjen e të zhvendosurve atje. Besimtarit të krishterë sot i mungon gjithçka, ai ka mbetur pa stre, pa shtëpi dhe pa gjërat elementare për një jetë të mirë. Ne i lutemi Zotit ton që ta bëj vitin e ardhshëm një vit të paqes, ti rivendos gjërat në rrjedhën e tyre natyrore dhe ti rikthej të zhvendosurit në shtëpitë e tyre. Ne po ashtu i lutemi Zotit që të na ndihmojë për ta larguar Shtetin Islamik, ka thënë Ati Adel. Lana Hazimi, një grua e krishterë nga Bagdadi, ka ndjekur meshën e mesnatës në kryeqytetin irakian. Kjo fest ndryshon nga ato të mëparshme, sepse numri njerëzve është më i vogël. Në vitet e mëparshme, kisha ka qenë mbushur plot, është dashur të sjellim më shumë karrige. Megjithatë, falenderojmë Zotin që ka ende të krishterë këtu, ka thënë Lana Hazimi, besimtare nga Bagdadi.
Në Prishtinë, në katedralen Nëna Terezë, mbrëm është mbajtur mesha kryesore krishtlindjeve. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji, i cili është lutur për më shumë paqe dhe dashuri ndërmjet njerëzve. Ai gjithashtu ka kritikuar, siç është shprehur, shtresën e të fortëve dhe të pushtetshmëve për grabitjen e të mirave të përbashkëta, duke bërë thirrje për më shumë përgjegjësi dhe ndërgjegjësim. Tradita e festimit të krishtlindjeve dhe urimeve nga qytetarët e besimeve të tjera në Kosovë ka vazhduar edhe këtë vit. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji, i cili theksoi se në natën e shenjtë të krishtlindjes duhet dëgjuar zërin e dashurisë për të kuptuar se këshëndellat janë vetë njerëzit që sipas tij rilindin çdo ditë dhe lejojnë që Zoti të hyjë në shpirtrat e tyre.
Uroj o vëllezër dhe motra që të gjithë njerëzit në Kosovë dhe kudo në botë të jenë më të mirë, më të drejtë dhe më të shenjtë, të kenë më shumë paqe, më shumë dashuri dhe më shumë bujari. Dhe të përjetojnë më shumë respekt, më shumë kujdes shoqënor dhe më shumë gëzim në vitin 2015. Edhe njëherë për shumët e me zemër bardhë.
I peshkvi Dod Gjergji theksoi se shoqëria e Kosovës po jeton në një kohë kur, siç i quajti ai, një shtresë të fortëve dhe të pushtetshmëve i grabisin ose i grumbullojnë të mirat e përbashkëta në dobi të vet ose për të ndërtuar vetëm të ardhmën e fëmijëve të tyre.
Kjo gjendje e rënon edhe më shumë strukja e të drejtëve, heshtja e të mirëve, lakmia e të diturve dhe korruptimi i të aftëve. E sigurisht që kjo vjen si pasojë e mohimit të së vërtetës, përbudhjes e vlerave, mungesës në moralit shoqënor, keq menaxhimit të paqes, paaftësisë kolektive për të respektuar liritë dhe mungesa e përgjegjësisë individuale dhe grupore e bartësve të detyrave shoqënore.
Ndryshe, tradita e pranisë në meshe qytetarëve të besimit musliman dhe urimet e tyre për besimtarët katolik vazhdoi edhe këtë vit. Mentor Maloku, një i ri nga Prishtina që i takon besimit islam, tha se ishte i pranishëm në mesh për t'i nderuar dhe respektuar miqtë e tij të besimit katolik.
Është toleranca, është mirëkuptim. Është fest, pa marë parasysh, është bajram, e në këshëndelat, gjitha festat festojnë bashkë.
Edhe Hashim Ibrahimi, po ashtu besimtar musliman, tha se në katedrali ishte për t'i uruar bashkombësit e ti të besimit katolik.
Marë me avuru festën shqiptarve që në besimit katolik. Pa marë parasysh, farë fest është, na jemi gjithë shqiptarë. Edhe shaj feste, shaj në bashkëtesë.
Se bashkëtesa ndërmjet njerëzve të religioneve të ndryshme në Kosovë ka mbetur traditë pa lëkundur, e thotë edhe aktoria Leze Çena, e cila i takon besimit katolik.
Po ruhet veç inshallah s'na hin në krym me aprish. Çdo fe e ka të njëjtën mënyrë të jetesës, me pak ndryshime. Asnjë fe nuk thot me bo keq. Atëherë, për mu gjithat janë njësoj. Ti me në dvu, tjerat i respektoj.
Mendin të ngjashëm ka dhe Mimoza Gojani që po ashtu i takon besimit katolik. Ajo thot se e ka marrë shumë urime nga miqtë e saj musliman.
Për shumët kshnellat krejt atyne që e festojnë, e gjithashtu kshnellat bardha dhe për ata që po festojnë me neve edhe që pikëzohen. Kshnellat, sincerisht, nuk janë fest veç për të krishterët. Të ke fundit, edhe muslimanët e kanë Hasret e Isën, i cili është profet. Edhe kjo është lindja e tij, edhe shpresoj që krejt kanë ju gëzu.
Meshët e krishtlindjes janë mbajtur edhe në përkishat katolike të tjera në mbar vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Në një tent të vendosur në qendër të Prishtinës, afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ish punëtor të fabrikës së gypave nga Feriza i kanë hyrë në ditën e 212 të grevës, duke kërkuar mjetet nga privatizimi i fabrikës ku ata kanë punuar. Grevistët janë të vendosur të qëndrojnë në këtë tent derisa të përmbushet kërkesa e tyre. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërkaq, thonë se Kuvendi i Kosovës duhet të emërojë anëtarët e bordit dhe pastaj të merret ndonjë vendim. Kronikën Andie Ahmetit.
212 ditë janë bërë kur ishpuntorët e fabrikës e gypave nga Ferizaj kanë hyrë në grevë. Në një tend të vendosur në qendër të Prishtinës në mes të ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, punëtorët që aktualisht kanë mbetur vetëm 10 nga 45 sa kanë filluar greven, kërkojnë nga autoritetet kompetente t'u ndajnë mjetet nga privatizimi i fabrikës ku ata kanë punuar. 10 punëtorë që ndrojnë në këtë tend pasi 35 të tjerë kanë ndërprerë greven për shkak të problemeve shëndetësore, pasi në këtë tend kanë përcjellë temperaturat e larta e tashme edhe ato të ulta. Fabrika gypave në Ferizaj është privatizuar në vitin 2007 me metodën e spin-offit special me një vlerë mbi 3 milion euro. Nga kjo shumë, mbi 25 milion euro ishpuntorët konsiderojnë se i takojnë atyre. Njazi Asullani, kryetari këshillit grevist të fabrikës e gypave, thotë se greva ka filluar me 27 maj të këti viti. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se po ballafaqohen me vështirësi të rënda për shkak të gjendjes shëndetësore të grevistëve, pasi mosha e tyre sillet nga 55 deri në 75 vjeç. Problem paraqitet edhe sigurimi i ushqimit, pajisjet edhe mjetet e nevojshme për të qëndruar në tent, kontrollimet mjekësore dhe hospitalizimi të sëmurëve. Pavarësisht këtyre problemeve, grevistët janë të vendosur të qëndrojnë deri në realizimin e kërkesës së tyre.
Respektivës shlyri së borshit për 25.649.250 euro, që janë pagat për pagura për 10 vjetë, të 912 punëtorë. Gjithë që jush jemi të vendosur, nësi edhe deri në këtë moment, si shifni që është mjaftë me temperatura të ulta, ne do t'i përballojmë temperatura edhe ma të ulta se tani, dhe edhe dimnin tjetër në që ose nuk kryet kjo lëndë dhe të preshin këtu.
Në favor të këtyre punëtorëve kishte vendosur dhe gjykata kushtetuese. Kjo gjykatë vendosi që dhënia mjeteve të ekzekutohen nga qeveria dhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Kurse në muajin mars të këtij viti, qeveria Kosovës pat marrë vendim që të ekzekutohet akt gjykimi gjykatës kushtetuese për pagesën e borxhit ndaj këtyre ishpuntorëve. Fehmime Meti, një grevist tjetër mbi të 70-tat, thotë se mos ekzekutimi i aktit gjykimit të gjykatës kushtetuese është shndruar në lojë me ishpuntorët.
Edhe na jemi drejtën tonë, na kena me nejtë tëjtë pikën e funë mërën, edhe dimin shkuft, edhe verën shkuft në qëtërë.
Në anën tjetër, Julli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se sapo kuvendi Kosovës të mbrojë antarët e rinj të bordit të drejtorve, agjencia do të paraqesë për aprovim në bord kërkesën për pagesën e këtyre punëtorve.
Agjencia është duke bërë përgatitjet e duhura në mënyrë që sapo të mbrohet ky organ, do të thotë bordi i drejtorëve, të krijon kushtet ligjore, agjencia do të informojë bordin e drejtorëve dhe do t'i prezantojë rasti për shqyrtim. Edhe më parë kemi thënë dhe e përsërisëm se nuk ka nevojë për protesta, për greva, por kjo çështë është e përcaktuar ligjërisht dhe vetëm duhet të ndjekim procedurat ligjore në mënyrë që punëtorët të paguajnë mjetet.
Ndryshe, Këshilli Grevist ka kërkuar nga Qeveria e Re, Kuvendi Kosovës edhe Agjencia Kosovare Privatizimit që të përshpejton procedurat për zgjedhjen e antarëve të rinj të bordit të AKP-s në mënyrë që kërkesa grevistëve të realizohet dhe greva të ndërpritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit kanë mundësuar që shumë familje të kenë një standard më të lartë jetësor. Këto mjete në vit kapin shifrën mbi 500 milion euro. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, pa këto dërgesa, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë më e lartë. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Dërgesat e emigrantëve kosovar gjatë vitit 2014 kanë vazhduar të jenë një financues i rëndësishëm i konsumit dhe investimeve në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitenca si njëra ndër komponentët kryesore të llogarisë rrjedhëse ka shënuar rritje për 6.9% në gjysmën e parë të vitit 2014 dhe arritën vlerën prej 291.3 milion euro. Analizat e bëra nga Banka Qendrore e Kosovës kishin vënë pas se ky trend i remitencave do të vazhdojë edhe në 5 vjetët e ardhshme. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se remitencat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
To të ardhura e sigurohet një përqindje të madhe të tyrave financiare të popullsisë Kosovës dhe plotësohet një boshllëk i cili i nevojitet vendit për pagu importin e mollave dhe shërbimeve të cilin e kemë shumë matë malë se sa eksportin. Këto remitenca po ashtu ndikojnë në pas materialet të se paku 30% familjeve në Kosovë, dhe në këtë mënyrë e zvoglohen numën e familjeve në asistent sociale.
Shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar vlerësohet të jetë më e lartë se sa të dhëna zyrtare, pasi që shumë familje të cilat jetojnë jashtë vendit, dërgojnë para dhe përmes familjarëve të tyre, apo i japin ato personalisht dhe jo përmes institucioneve financiare. Sikur të mos ishin këto mjetet të diasporës që në vit kapin shifrën e mbi 500 milion euro, sipas ekspertit të ekonomisë Haki Shatri, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë e madhe. Megjithatë, një çështje tjetër që sipas Shatrit duhet të shqyrtohet nga institucionet e Kosovës është që këto dërgesat e emigrantëve të orientohen në investime dhe në zhvillim.
Po të kishte një vendosmëri edhe të kushtim për me kriju ambient për biznes, edhe remitoncat në aspekt të një investimi të pakte me nivelin e biznisit vogël ose të ekonomive familjare të të mund të ishin një faktor i rëndësishëm i zhvillimit, sidomos në rritjen e punësimit ose vetë punësimit.
Për t'i orientuar këto mjete në investime, ekspertët e ekonomisë kishin thënë për Radion Evropa e Lirë se duhet të krijohen parakushte. Eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi kishte theksuar se deri më tani këto investime nuk janë trajtuar si investime të huaja, dhe për këtë arsye ato kanë shkuar vetëm në financimin e nevojave elementare të familjes dhe jo në investime të ndryshme prej të cilave, si shtekson Rexhepi, do të ishte përfitimi më i gjerë.
Mënyra e shpenzimit tyre ndoshta do duhet të kanalizohet pak më ndryshe, jo atë shumë prej vullnetit të dërgusit apo të pranusit, por të ketë të gjamë ligje apo forma tjera për cilat beneficojnë apo të cilat japën një përparësi e investimit të parasë nga diaspora.
Ndryshe si pas të dhënave të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilat jetojnë në vendet të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, brenda ditës hyn e dalin mbi 30.000 vizitorë. Inspektorët sanitar thonë se frekuenca e madhe njerëzve pamundëson një nivel të dëshirueshëm të higjienës atje. Pasojat i vuajnë si pacientët ashtu edhe stafi. Raporti Ariana Kasapullit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitorë gjatë ditës. Kjo del sipas një analize të inspektoratit sanitar. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se frekuenca e madhe e njerëzve gjatë ditës në këtë qendër e pamundson një nivel të dëshirueshëm higjiene në këtë institucion.
Edhe këtë vit inspektorati sanitar ka bërë kontrole në kushteve higjieniko-sanitare dhe tekniko-sanitare në qendra spitalore, domethënë në nivelin primar, sekundar dhe terciar. Dhe nga ajo që kemi konstatuar në qendrë klinikë universitare, numri i vizitorëve dhe i përqesëve të të smurëve është të jetë i lartë, më cilin e pamundëson një nivel të lartë mirë mbajtje, se po saqërisht nuk do të mund asë një kompani të kjerën kushtet mirë filta për mirë mbajtje derisa në qendrë klinikë universitare mund të sillet një numër shumë i madh deri në 30.000 në ditë.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani ka bërë të ditur se në klinikën emergjente në periudhën kohore janar-dhjetor të vitit 2014, ndim emergjente mjekësore kanë kërkuar rreth 45.000 raste.
Të gjitha rastet janë të natyrës emergjente, të natyrës intensive kirurgjike, ortopedike dhe gjenjeve aksidentale. Numri i frekuenturve në klinikën emergjente me përcjellës është numër shumë i madh, duke shumëzuar herë tre fishin, çka shkakton tek ne probleme në menaxhimin e situatave emergjente, të cilat mund të ndërlidhen në pengimin e punës të mjekut, të infermierit edhe shërbimeve përqiellse.
Zoti Tërshnjaku ka deklaruar se çështja e njerëzve që i vizitojnë të sëmurët brenda QKK-s do duhet të rregullohet me një sistem më të mirëfillt.
Kjo është një traditë jo e mirë e neve qytetar, por sidoqoftë dhe nuk është rregulluar edhe me sistem të mirëfillt çështja e vizitorëve, çështja e hyrje-daljes të gjithë atyre që i vizitojnë apo janë përqiellës, sepse e pa mundëson kushtet tekniko-sanitare dhe kushtet higjeniko-sanitare që me kaq kapacitet lartë të volumit njerëzve mirëvahat në nivel i lartë i gjenës në këto institucione.
Zoti Lenjani ka shtuar se qendrës emergjente si njerëz nga klinikat më të frekuentuara në gjithë qendrën klinike do t'i duhej një sigurim shtesë në mënyrë që njerëzit që nuk ka nevojë për shërbime emergjente mjekësore të mos kenë qasje aty.
Me qenë se klinika emergjente ka 8 hyrje dhe ne jemi siport hyrëse, dhe më tonë e klinikës emergjente, dhe të pak të gjendim në autoudhë, ku klienti i cili nuk është i smuar, mund të ketë qasje dhe më tonë direkt në shërbime tona. Pra ndaj ne kemi kërkuar nga drejtoria ekzekutive që të pak të sigurimi të forcohet, që në mënyrë t'i pengoj dhe më thënë ato të cilët nuk ka nevoj dhe më thënë për shërbime emergjente ose në janë e përsjëllë. Në mbetët neve që ne kemi një kujdes dhe më thënë ndaj klientëve të cilët kanë nevoj për shërbime emergjente mjekësore.
Si do qoftë, si pas zyrtarve shëndetësor, numri i madhi njerëzve që hynë e dali në për spitale ndikon shumë negativisht, sidomos në bartjen e infekcioneve të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjuesë të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një video që përfshin disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar botën në vitin 2014. Në mesin e tyre, luftimet në Ukrainë, aneksimi i Krimes, zgjedhjet në Afganistan, luftimet në Gaza, ndarja e çmimit Nobel për paqe dhe vrasja mbi 130 nxënësve në një shkollë të Pakistanit. Në vazhdim të këtij emisioni ndërkaq do të flasim për luftën kundër korrupsionit në Maqedoni. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Maqedoni thonë se në këtë vend nuk vërehen efektet e luftës kundër korrupsionit. Sipas tyre, kjo luftë ka dështuar, sepse institucionet përkatëse nuk janë të përkushtuara sa duhet dhe po ashtu nuk respektohet ligji për qasje të lirë tek informacionet. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit, theksojnë se 2014 si vit mbyllet me shumë dështime nga ana e autoriteteve zyrtare për të luftuar këtë dukuri. German Filkov nga Qendra për Komunikime Qytetarit për Evropën e Lirë thotë se në Maqedoni tani një kohë të gjatë korrupsioni nuk luftohet me të gjitha kapacitetet institucionale dhe ligjore. Ajo që para së gjithash duhet bërë në Maqedoni është pranohet hapur se në institucionet shtetërore është i pranishëm korrupsioni, që më pas në formë sistematike të luftohet kjo dukuri. Njëherë është nevojitet një angazhim më i madh sa i përket përforcimit të kapaciteteve të Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, si në aspektin kadrovik, ashtu dhe në pavarësinë financiare të këtij institucioni, thekson German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët. Ai në këtë drejtim fokuson dhe mos respektimin e ligjit për qasje të lirë deri tek informatat nga vetë drejtuesit e institucioneve, kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve nga buxheti. Ndërka që Arif Musa, ishë antari Komisionit për Antikorupcion, vlerëson se kjo dukuri në asnjë mënyrë nuk mund të luftohet gjërsa institucionet e babarura, si që është prokuroria dhe institucionet e tjera si gjykatat, që nuk duhet të kontrolohen nga qeveria përkatësisht duhet të jenë të pavarura, apo Komisioni për Antikorupcion nuk sjellin rezultate konkrete pozitive nga rastet e caktuara të cilet procesohen, por më pas ngecin.
Përfjellë këto rastet dhe momente që kanë bënë në punën e qeverisë dhe në punën e qene institucioneve përmarë, ato momentalisht janë duke qaluar, nuk janë duke bërë punën e vetë, nuk efektet nuk duken.
Edhe Slagan Ataseva nga Transparency International konsideron se mungon angazhimi institucioneve si dhe ndërmarje e masave konkrete për zbardhjen e dilemave në ato rastet të shfaqjes së korrupsionit që janë të lidhura me bartësit e pushtetit. Ajo thekson se duhet të zhdukur fenomeni që i bën të paprekshëm autoritetet zyrtare që janë të përfshira në rastet korruptive. Me keq është se institucionet të cilat duhet të demonstrojnë profesionalitet dhe përgjegjshmëri nuk reagojnë fare në rastet të caktuara, siç është Prokuroria dhe Komisioni Antikorrupsion, të cilat institucione në vazhdimsi ignorojnë fakte që i kanë duar për të ngritur procedura ndaj drejtuesve të institucioneve shtetërore kur bëhet fjalë për shpërdorimin e detyrës. Kjo flet qartë se i përket funksionimit të shtetit juridik, nënvizon Taseva. Ndryshe gjatë vitit 2014, për herë të parë në formë direkte, ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wollers, ka shprehur shqetësimet lidhur me praninë e korrupsionit në Maqedoni. Ai ka theksuar se nuk është qesharake, por shumë e dhimbshme ajo që në Maqedoni gjatë vitit të kaluar, përkatësisht 2013-s, nuk ka pasur asnjë të dënuar për korrupsion, edhe përkundër faktit se Komisioni Antikorrupsion gjatë të njëjtit vit ka hetuar 228 raste dhe epilogu ka qenë 0 raste të dënuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme Rusisë ka thënë se zgjerimi i NATO-s në lindje do ta detyronte Rusinë që të ndërmarrë masa adekuate si përgjigje. Zëdhënësi Aleksandr Lukashevich ka thënë se animi evropian dhe atlantik i Ukrainës nuk do të zgjidhë problemet sociale dhe ekonomike të Kievit. Lukashevich po ashtu ka thënë se drejtimi i Ukrainës ka NATO-ja do të vështirësoj bashkëpunimin Moskë-Kiev në shumë fusha. Të martën, Parlamenti i Ukrainës ka votuar për të hequr statusin neutral të vendit dhe për të punuar drejt antarësimit në NATO. Rusia ka cilësuar këtë hap si armiqësor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se aeroplani luftarak i Jordanisë, i cili është rrëzuar në Siri, nuk është qelluar nga militantët e Shtetit Islamik. Avioni F-16 është rrëzuar të mërkurën pranë qytetit Raqqa, që është bastion i Shtetit Islamik. Militantët kanë publikuar disa fotografi që tregojnë pilotin. Ata po ashtu kanë thënë se kanë rrëzuar aeroplanin me raketë, por ushtria amerikane ka thënë se provat tregojnë se kjo nuk është e vërtetë. SHBA, megjithatë, nuk ka thënë se çfarë ka shkaktuar incidentin. Ka rritur në së paku 43 numri të vrarëve nga një sulm vetvrasës në Irak. Sulmi ka ndodhur një ditë më parë në qytetin Madain. Zyrtarët kanë thënë se ky është njëri ndër shpërthimet më vdekjeprurëse në disa muaj. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se të vrarët kanë qenë luftëtar kundër Shtetit Islamik. Përgjegjësinë mbi sulmin nuk e ka marrë asnjë grup. Komedia The Interview ka nisur të shfaqet në disa kinema të Shteteve të Bashkuara, ashtu si edhe online, për kundër kërcënimeve të hakerëve. Kompania filmike Sony Pictures ka anuluar fillimisht filmin, i cili ka të bëjë me vrasjen fiktive të liderit veri korean Kim Jong-un për shkak të një sulmi shkatrues kibernetik. Pas kritikave nga presidenti Barack Obama dhe të tjerë, Sony ka autorizuar disa kinema që të shfaqin filmin. Sierra Leone ka mbyllur dyqane, tregje dhe shërbime të tjera në pjesën veriore të vendit në përpjekje për të frenuar epidemin e ebolës. Ajo po ashtu ka anuluar shumicën e festimeve publike për Krishtlindje. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar se mbi 7500 njerëz kanë vdekur në Afrikën Perëndimore nga shpërthimi i si vjetëm i virusit, ndërsa Sierra Leone ka numrin më të madh të rasteve të prekura. Pasaj vijnë Liberia dhe Guinea. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar qeverinë që të ndalë rritjen e çmimit të votkës në kohën kur kriza ekonomike në vend është përkeqësuar. Putin ka thënë se çmimet e larta inkurajojnë konsumin e alkoolit të paligjshëm dhe ndoshta të pasigurt. Rusia po përballet me krizën më të rëndë ekonomike qysh në vitin 1998. Rubla ka humbur vlerën për shkak të rënjes së çmimeve të naftës dhe sanksioneve perëndimore. Inflacioni vjetor pritet të kaloj 10% këtë vit. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Po ashtu ju kujtoj se radioja jon ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Nga Praga, miru dëgjofshim.